Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ελάτε να μιλήσουμε για βιβλίο, ελάτε για άλλη μια φορά να πάμε σε μια έκθεση βιβλίου που γίνεται λίγο μακριά αυτή τη φορά. Χρήστος Μιχάλαρος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Χρήστο.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω στην παρέα σας.
Η ευκαιρία είναι για μια έκθεση, την τέταρτη διεθνή έκθεση βιβλίου που γίνεται στη Λεμεσό στην Κύπρο. Ξεκινάει στις 21, 22 και 23 Νοεμβρίου. Θα μας πεις εσύ λίγο περισσότερα για τον τόπο, για το θέμα.
Βεβαίως. Ουσιαστικά ξεκινάει αύριο η τέταρτη διεθνής έκθεση βιβλίου Λεμεσού και εκτείνεται μέχρι το Σαββατοκύριακο, 21, 22 και 23 Νοεμβρίου. Για όσους γνωρίζουν λίγο τη Λεμεσό και την Κύπρο, είναι στο πιο κεντρικό σημείο. Είναι στους Χαροπόμιλους Λανίτη, εκεί που βρίσκεται το κάστρο. Ναι. Είναι, για να καταλάβετε, παλιές αποθήκες χαρουπιών που μαζεύονταν από την παραγωγή εκεί και αλέχαν τα χαρούπια. Τώρα είναι συνεδριακή χώρη. Είναι ένας πάρα πολύ ζεστός και φιλόξενος χώρος και περατζάδα βεβαίως για όλες τις πόλεις των Λεμεσιανών. Εκεί αποφασίσαμε να κάνουμε και διαλέξαμε στρατηγικά το σημείο, διότι είναι φορέας ιστορικότητας. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν είχε τίποτα σε μια ακτίνα που να θυμίσει το βιβλίο και το βάλαμε στοίχημα με τον εαυτό μας, ότι εκεί μπορούμε να δημιουργήσουμε από το μηδέν και από το πουθενά μια έκθεση βιβλίου και μάλιστα με διεθνή χαρακτήρα.
Είναι όλες τις χρονιές γίνεται εκεί, Χρήστο, η έκθεση? Δηλαδή και τις τέσσερις χρονιές, έτσι?
Ναι.
Ωραία.
Έχει αρχίσει και δεν μας χωράει βέβαια, διότι η επέκταση έτσι είναι μεγάλη, αλλά αρχίζουμε και καταλαμβάνουμε τη γειτονιά σιγά σιγά και αυτό δημιουργεί ένα μικρό οικοσύστημα σταδιακά, πολιτισμού, βιβλίου και διαλόγου θα έλεγα.
Από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμά σας έχετε αφιερώματα, έχετε σεμινάρια, έχετε ομιλίες, έχετε πολλά και διάφορα.
Καταρχάς, το πιο σημαντικό για μας είναι ότι έχουμε ανθρώπους. Οι άνθρωποι οι οποίοι διοργανώνουν, συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο είναι πάρα πολλοί. Να πω ενδεικτικά μερικούς αριθμούς. Mm-hmm. Έχουμε 114 εκθέτες, 120 εκδηλώσεις, πάνω από 150 ομιλητές από Κύπρο, Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Και Ελλάδα βεβαίως, έτσι. Ναι. Έχουμε αρκετή Ελλάδα και εκδότες και φορείς του βιβλίου. Η φετινή έκθεση αναπτύσσεται σε 6 σκηνές, όπου τρέχουν εκδηλώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κυριολεξία, 9 με 9 σας το λέω χοντρικά, και καλύπτουν σχεδόν όλες τις θεματολογίες της εποχής που μπορεί κανείς να βρει στο βιβλίο. Βεβαίως έχουμε μια κεντρική θεματική και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο ως πρωταγωνιστή, αλλά τον άνθρωπο και ως θεατή. Ουσιαστικά ο άνθρωπος σήμερα τι είναι? Είναι ένας ακροβάτης ανάμεσα στη δημιουργία και στην καταστροφή. Βλέπετε, οι προκλήσεις με τη τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστιες. Δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε καν το ένα χιλιοστό από αυτές. Ή τα μεγάλα διακυβεύματα σε επίπεδο πολιτικής παγκοσμίως, οι σταθερές καταραίων. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα συζητήσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και μάλιστα από τις 6 σκηνές που θα έχουμε εκδηλώσεις, η μία είναι σταθερά παιδική και εφηβική. Και πρέπει να σας πω και να σας ομολογήσω ότι είναι η μεγάλη μας έκπληξη, διότι είναι πάντα γεμάτη, δεν σταματάει ποτέ να έχει κόσμο και προσελκύει πάρα πολλούς γονείς οι οποίοι θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους όχι απλώς μια ποιοτική στιγμή της ημέρας για να κάτσουν ήσυχα, να ψυχαγωγηθούν κτλ. Αλλά να πάρουν ερεθίσματα, διότι μετά βγαίνουν την παιδική σκηνή και αγοράζουν βιβλία.
Πάντως, για τα παιδιά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ακόμα και την εποχή της κρίσης εδώ στην Ελλάδα, τη μεγάλη εποχή της κρίσης, μόνο το παιδικό βιβλίο εξακολουθούσε να πηγαίνει καλά. Θέλω να πω ότι ο γονιός για το παιδί του έβρισκε τον τρόπο να πάρει το παιδικό βιβλίο, ακόμα και όταν είχε κόψει όλα τα άλλα.
Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι και παρήγορο να σου πω την
αλήθεια. Αλήθεια.
Διότι μπορεί μέσα στην καθημερινότητα και στο σκοτάδι των ημερών εμείς να μην έχουμε ούτε χρόνο αλλά ούτε και εγκέφαλο να απορροφήσουμε κάποια κείμενα στο τέλος της ημέρας. Τα παιδιά όμως έχουν. Και είναι σημαντικό να τους το δίνουμε αυτό.
Χρήστο, να σε πάρω λίγο από την έκθεση και να πάμε μια βόλτα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είναι η αγαπημένη μου συζήτηση υπαρξιακού ενίκτυξης. Βεβαίως.
Και τηλεόραση και ραδιόφωνο ταυτόχρονα.
Για πολλά χρόνια ναι. Τον τελευταίο χρόνο όμως αφοσιώθηκα στην τηλεόραση. Γι' αυτό είχαμε αλλαγές στο ραδιόφωνο. Εγώ εργάζομαι στην Κύπρο στο μεγαλύτερο όμιλο media, που είναι το συγκρότημα Δίας τηλεόραση Σίγμα. Εντάξει, ενημερωτική εκπομπή είναι αυτό που κάνω τα τελευταία 6 χρόνια.
Ναι.
Και μπορώ να σου πω ότι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης τα πράγματα είναι και σκληρά και γοητευτικά.
Το καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε εσείς έχετε μεγαλύτερο αντίκτυπο από τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή από ότι εδώ στην Ελλάδα. Κάνω λάθος?
Όχι, καθόλου λάθος, και υπάρχει μια τεράστια αγωνία για δύο πράγματα. Ξέρεις, εμείς εδώ έχουμε μια ανοιχτή πληγή που λέγεται Κυπριακό πρόβλημα.
Ναι.
Η Κύπρος δεν είναι μια ελεύθερη χώρα. Είναι μια χώρα που το 1/3 της έκτασης της και του πληθυσμού της είναι υποκατοχή. Και όταν λέω κατοχή εννοώ
στρατιωτική
κατοχή.
Ναι, ναι.
Από την Τουρκία. Άρα πρώτον έχουμε την ανοιχτή πληγή της κατοχής μετά το 1974 και δεύτερον είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια γειτονιά η οποία πραγματικά η ζωή έχει πλέον μηδέν αξία.
Ναι.
Αν δεις τι συντελείται στη Γάζα, αυτό το φρικιαστικό πράγμα,
ναι,
ή στη Συρία τα προηγούμενα χρόνια ή σε άλλες γωνιές της περιοχής, καταλαβαίνεις ότι φτάσαμε στο σημείο να μετράμε αριθμούς και όχι ζωές.
Ναι.
Και αυτό το πράγμα είναι φρικιαστικό. Άρα από την αγωνία μη συμβεί κάτι με τον κατακτητή που είναι πάνοπλος εδώ στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, μέχρι το μήμα φύγει κανένας πύραυλος από το, δεν ξέρω, από την
Χεζμπολά
και
ναι,
καταλήξει στον πενταδάχτυλο.
Ναι.
Είχαμε και τέτοιο περιστατικό παλαιότερα.
Mm-hmm.
Άρα ναι, η αγωνία είναι μεγάλη και η προσοχή που εκτιμώ ότι δείχνει ο διεθνής παράγοντας είναι αρκετή.
Αγάπη μεγάλη τηλεόραση, το ραδιόφωνο μεγαλύτερη?
Ραδιόφωνο 100%. Η γοητεία του ραδιοφώνου... Λοιπόν, το ραδιόφωνο είναι η αγάπη της ζωής μας και η τηλεόραση είναι ένας τελειώδης έρωτας.
Ναι.
Κάπως έτσι το βλέπω.
Mm-hmm.
Αλλά αν είναι καλός ο έρωτας θα καταλήξει και σε μια καλή αγάπη. Νιώθω ραδιοφωνατζής και γραφιάς. Δηλαδή το DNA μου είναι της εφημερίδας και του ραδιοφώνου. Νομίζω ότι θα καταλήξω να κάνω αυτά στο τέλος.
Αφού περάσεις λίγο από την τηλεόραση τουλάχιστον, ε?
Ναι.
Νομίζω ότι
αλλά
χρειάζεται.
Αλλά δεν μπορώ να πω ότι περνάω και άσχημα στη τηλεόραση, για να μην αδικούμε και το μέσο.
Όχι, δεν το, απλώς είναι πολύ πιο ήσυχο το ραδιόφωνο, να σου το πω έτσι. Δεν χρειάζονται 40 άνθρωποι από πίσω για να μπορέσεις να κάνεις ένα απλό πράγμα. Αυτό.
Αυτό είναι ένας καθημερινός αγώνας.
Ναι.
Επίσης τα φώτα είναι ένας καθημερινός αγώνας για μένα που είμαι λίγο...
Ναι.
Έτσι,
το καταλαβαίνω απολύτως. Ναι.
Αλλά νομίζω ότι το ραδιόφωνο είναι το πιο προσωπικό μέσο. Και επειδή μου αρέσει και αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους, τις ιστορίες που λένε και ακούν οι άνθρωποι και τις σχέσεις που μου έτσι αναπτύσσονται, νομίζω ότι όσοι αγάπησαν το ραδιόφωνο εξασφάλισαν μια αγάπη για πάντα.
Να ξαναγυρίσουμε στην έκθεση. Υπάρχει κάτι που εσένα σου είναι, για σένα προσωπικά, το πιο σημαντικό που θα γίνει φέτος? Ανάμεσα σε όλα αυτά.
Ναι. Να σας πω μερικά ονόματα προσκεκλημένων, οι οποίοι θα ανέβουν πάνω στη σκηνή και θα συζητήσουν, θα παρουσιάσουν το έργο τους και θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις. Καταρχάς, οι δύο μεγάλοι ποιητές του ελληνισμού, ο Τίτος Πατρίκιος και ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
Ναι.
Ο ένας εξ Ελλάδος, ο άλλος εκ Κύπρου. Θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε τον πάρα πολύ σημαντικό τραγουδοποιό, τον Παύλο Παυλίδη.
Ναι.
Για το βιβλίο που έβγαλε «Αυτή είναι η γειτονιά μου σκύλα» της εκδόσης Καστανιώτη. Ναι. Και θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω εγώ μαζί του. Τον Οδυσσέα Ιωάννου, τον στιχουργό, ο οποίος θα διδάξει και σε κάποιο εργαστήριο γράφοντας λόγια για τραγούδια. Την Αμάντα Μιχαλοπούλου, μεγάλη μυθιστοριογράφος, εξαιρετικό το στίγμα της στην ελληνική, σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Κατά τα άλλα έχουμε αρκετό κόσμο και Κύπριους και Λαδίτες και ξένους, ένα αφιέρωμα στη γαλλική λογοτεχνία, στο παιδικό βιβλίο η Μαρία Ανδρικοπούλου, η Μυρτώδη Λιβωριά, ο Κώστας Οκρομίδας, η Μαρία Ιωάννου και αρκετοί άλλοι. Ο πολύ σπουδαίος κατά με Κύπριο Σταύρος Χριστοδούλου. Να μην αδικήσω, σίγουρα θα αδικήσω κάποιον.
Εντάξει, ενδεικτικά μιλάμε. Ενδεικτικά μιλάμε γιατί τα ονόματα είναι πάρα πολλά και δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλα.
Ναι.
Να πούμε άλλη μία φορά. 21 με 23 Νοεμβρίου, Χαρουπόμιλη Λανίτη στη Λεμεσό. 9 το πρωί με 9 το βράδυ.
Ναι, περίπου ναι.
Περίπου ναι.
Ξεκινάμε 9, 8.30-9 τελειώνουμε, αλλά επειδή δεν θα τηρήσουμε τις εκδηλώσεις τέλους, γιατί θα έχουμε περιθώριο, μπορεί να ξεφύγουμε και λίγο. Αλλά να πω κάτι, ότι η Λεμεσός μέσα από αυτή τη διοργάνωση θέλει να φέρει κοντά όλους τους κρίκους της αλυσίδας του βιβλίου, από όπου και αν προέρχονται αυτοί. Και ένα μεγάλο όραμά μας είναι να γεφυρώσουμε τη Μέση Ανατολή, η οποία περνάει πάρα πολύ δύσκολα, αλλά έχει μια τεράστια αγορά, με την Ευρώπη, η οποία έχει τις δυνατότητες και θέλει να δώσει το παρόν στη Μέση Ανατολή και να ξεκινήσει τον διάλογο. Η Κύπρος είναι και γεωγραφικά και πολιτισμικά, αλλά θα τολμήσω να πω και επιχειρηματικά, σε αυτό το σταυροδρόμι, Κόμβος. Και με χαρά βλέπω ότι αυτό χτίζεται. Και χτίζεται γύρω από ένα αντικείμενο, ένα προϊόν, μια υπόθεση που λέγεται βιβλίο, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Δεν θέλουμε μόνο να το διαφυλάξουμε αυτό, φιλοδοξούμε να το εξελίξουμε. Και νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς.
Ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται, για να κάνετε τέταρτη χρονιά και να μην χωράτε πια, το αγκαλιάζει, έτσι δεν είναι?
Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Περισσότερο για τις προσδοκίες μας. Για όσους ξέρουν λίγο τα μεγέθη της Κύπρου, θα εντυπωσιαστούν να ακούσουν ότι πέρσι παρέλασαν από τους χώρους των Χαροπόμιλων πάνω από 8.500 κόσμου. Mm-hmm. Αυτούς καταφέραμε να καταγράψουμε. Είναι ένα μεγάλο μέγεθος για τα κυπριακά δεδομένα και ήρθαν από όλες τις πόλεις της Κύπρου, αλλά ήρθαν και ταξιδιώτες και από την Ελλάδα και από την Αίγυπτο και από το Ισραήλ και από το Λιβάνο. Είχαμε δηλαδή επισκέπτες, όχι μόνο συμμετέχοντες.
Mm-hmm. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι τα καλύτερα για την έκθεση και ελπίζω, αν βρεθείς στην Ελλάδα, να τα πούμε από κοντά.
Θα χαρώ πάρα πολύ και να εξομολογηθώ και κάτι έτσι στα λίγα δευτερόλεπτα που μας μένουν. Επειδή εγώ μεγάλωσα ακούγοντας δεύτερο πρόγραμμα, είναι για μένα μεγάλη συγκίνηση ότι είμαι αυτή τη στιγμή στον αέρα του Δευτέρου. Διότι όταν γυρνάς σπίτι σου, πρέπει να έχεις ένα καλό ποιοτικό φαΐ να φας στην εστία. Junk food βρίσκεις κι άλλο. Αυτά.
Να είσαι καλά, Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.